galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a laanta af soomaaliga v o a oo kaga imaaneysa Washington. waxaad dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogan v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fikri oo sheegay in aysan jirin warqad loo diiday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble.
warqaddii waan haynaa 1 bisha februari buu naga soo codsaday. the same day oo 1 bisha februari ah ayaan u qornay safaaradda south africa isagii waftigu hogaaminaya. warqaddiina waa haynaa, safaaradda south africana way gaartay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalka ka dhanka daacish ee ka socda buuraha almiskaad ee gobolka bari ee puntland.
dadaallo socdaa jira, ma raba hadda inaan ku idhaahdo hub hebel iyo lacag hebel iyo muxuu ah waxaasaa la bixiyey. sababtaan u lahayn waxay tahay waa mas-uuliyaddeenna, waa waajibkeenna dowlad ahaanna saaran.
horta ugu horeynba ma doonayo in anigu aan la goosgoosto oo aan ku mashquulo ka jawaabista hadallada iska dhalanteedka ah ee dowladda federaalka xubno ka tirsan ee idaacadda la taagan yihiin maalinii habeen.
arrinta ama taageerada taageerada Puntland mar walba waa u baahan tahay in la taageero. waana mas-uuliyad taageerada maahana, waa mas-uuliyad dowladda xil ka saaran dowladda federaalka in ay dalka xuduudihiisa ay waajibaadkii loo dhaariyo weeye inay qaadato.
waxaa kale ood maqli doontaan qoysas iyo caruur ka soo jeeda dalalka Uzbekistan, Shiinaha, Afghanistan, Ruushka iyo dalal kale oo laga tarxiilay Mareykanka iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhowaad 42,000 oo qof ah ay ka qaxeen iskahorimaadka ka socda bariga jamhuuriyadda demuqraadiga ee Congo ayna u gudbeen dalkaasi Burundi 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. kooxda M3 ee ay Rwanda taageerto ayaa guulo waaweyn waxay ka gaareen bariga jamhuuriyadda demuqraadiga ee Congo iyagoo qabsaday magaalooyinka Goma iyo Bukavu, waxaana ay taasi sare u qaaday cabsida laga qabo in gobolka uu dagaalka qarxo. wakiilka hay-adda ee dalkaasi Burundi, Brigitte Mukanga Eno, ayaa waxay sheegtay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay filaysay in rabshaduhu ay dadkaasi u qaxiyaan dalka Burundi, iyaga oo markaasina ay qorsheynayso in la caawiyo ilaa iyo 58,000 oo qof muddo 3 bilood ah. Brigitte waxa ay sheegtay in ka badan 36,000 oo qof ay iyagu ka gudbeen webiga Ruzesi oo u dhow Rugombo, halka 6,000 oo kalena si toos ah ay ugu gudbeen xarun tareen oo ku dhow magaalada ugu weyn ee Bujumbura. hay-adda UNHCR waxa ay sheegtay in ay raadinayso in ka badan $40 million si loo xoojiyo diyaar garowga iyo samata bixinta iyo gargaarka 275,000 oo qof oo ku barakacay gudaha jamhuuriyadda demuqraadiga ee Congo ee koonfurta iyo waqooyiga Kivu, Maniema iyo Tanganyika. dowladda Suudaan ayaa waxa ay u yeeratay safiirkeeda Kenya iyada oo kasoo horjeeda martigelinta dalkaasi ee shirarka xogaga RSF iyo oo dalkaasi ka jira, kuwaasi oo doonaya in ay markaasi dhisaan maamul kale oo ka soo horjeeda dowladda Suudaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa waxay sheegtay in safiirkeeda loogu yeeray si wadatashi loola yeesho. Suudaan ayaa tallaabadaasi waxay ku tilmaamtay ay ku shirayaan Kenya kooxaha mucaaradka mid cadaawad ku ah dalkaasi sida ay warisay wakaaladda wararka ee dowladda ee Suna. Ilo ku dhow abaabulayaasha shirarka xogaga RSF ayaa wakaaladda wararka ee AFP waxa ay u sheegeen in Saciix Axdi oo markii hore loo qorsheeyay Talaadadii dib loo dhigay ilaa iyo dhammaadka toddobaadka. Ciidanka Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen Jimcaha maanta ah in laba duurudood oo dalka Filibiin uu leeyahay si sharci darro ah ay u soo galeen hawada jasiiradaha Nasha ee Shiinaha iyo xeebaha badda maalin ka hor. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegtaa ku dhowaad dhammaan badda Koonfureed ee Shiinaha, iyadoo uu meesha ka saaray sheegashada Filibiin iyo dalal kale, inkastoo xukun caalami ah uu ku tilmaamay sheegashada Shiinaha mid aan sharci ahayn. Ilaalada xeebaha ee Filibiin ayaa waxa ay sheegeen in Khamiistii shalay xafiiska kalluumeysiga ee Manila uu laba duurudood u diray jasiiradaha Spratly ee uu ku muujinayo madax banaanida Filibiin. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaa magaalada Washington D C ku sugan wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Wasiirka oo kula magaaladan Washington D C ayaa waxa uu nagu soo booqday xarunta V O A. Wareysi dheer oo wasiirka aan la yeelanay ayaa qaybtan waxaa lagu weydiiyey wararka sheegaya in dowladdu ay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble u diiday warqad uu uga baahnaa si markaasuu ugu safro dalka Koonfurta Afrika iyo guud ahaanba culaysyada ay sheeganayaan mucaaradka dowladda. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u waramay.
Horta waxaa ilaa mahadiis maalin maalmaha ka mid a waxaan taagnayn hebel oo ma safri kartid, madaxweyneyaal laba in airborka laga hor istaagay baan taagnay. Maantana waxaan leenahay warqadii loo baahnaana looma qorin, dowladda warqadaan uga baahnayn warqadiina looma qorin, maaha waxbaana la ka hor istaaga, warqadiina lakuma qorin. Waa qodob shalay nimankii lahaa waxbaana loo diiday. Shirki ugu weynaa bay qabsadeen maalinkii ku xigtay. Xaggee ku qabsadeen? Meeshii ay lahaayeen waana lagu diiday ku qabsadeen. Taasi marka inay iska hadala yaryaroo iska rakhiisa inay tahay oysan dee wax lagu goosanayo, wax la rabo in lagu goosta oo lagu ceebayo dowladda inay tahay markii ceebka loo waayay waa iska muuqataa. Arrinta Maxamed Xuseen Rooble ra-iisul wasaarehennii hore xushmad iyo qadarin weyn baa looga hayaa. Runtii dee meesha uu dalka ka soo saarayna waa la ogaa. Nin maantay warqad loo diidana inuusan ahayn cid kasta way ogta. Warqadii waan haynaa 1 February buu naga soo codsaday. The same day oo 1 February ayaan u qornay safaaradda South Africa asagii wafdi hoggaaminaya. Warqadiina waa haynaa, safaaradda South Africana way gaartay. Marka anigu ma ogi meel lagu diiday. Maxamed Xuseen Rooblena inta hadlay, anuu hadda ma maqal meeluu inta ku hadlay ku yiri waxbaa lay diiday. Laakiin waan arkay war la wadwado laleeyahay Maxamed Xuseen Rooblaa diiday. Marka uu hadlo, markaasi dowladda Soomaaliya ay jawaab ka bixin kartaa, ay dhihi kartaa jawaabta ku haboon markaasaan ka bixinayna. Laakiin hadda hadal Maxamed Xuseen Rooble ma hayo.
Dowladda culaysyaa gudaha ka haysta, ha noqoto maamul goboleedyada, doorashadii, mucaaradkii, dhinaca kalena dibaddii culaysyaa ka imaanaya, xiriirka Kenya Ethiopia ha noqoto, tan Imaaraadka ha noqoto, culaysyo badanaa jiro arrimaha dibadda ah dowladdu ay hadda wajahayso. Ma isleedahay dowladdaada laftirkeeda albaabo badan oo ka mug weyn ayay u muuqataa inay hadda furayso halkii ay iska soo xiri lahayd oo ay ku dadaali lahayd in si nabad ah ay muddo xileedkeeda ku shaqeyso.
Horta waa la ogyahay Soomaaliya inaysan provocation sameyn cidna raasan. Ethiopia tilmaantay, Ethiopia iyada dowladda Soomaaliya isku dayday intay garab marto inay ku xadgudubto madax banaanideedii. Taas maya haddaan dhiri kuma qaldanin. Maadeedii aan nirina way socotay, waan heshiinna hadda Ethiopia waa isku roonaa. ayaamahan waa iswadanaa. Kenya anigu hadda waxba kuma ogi, Kenya calaaqaadkan waa fiican yahay. Waxaan joognay xilli ciidamo inta xuduudda la geeyo ciidamada Kenya iyo isxabadeynayeen ayaan soo mar. Maanta ismaxa badeynayno, calaaqaadkeennuna waa fiican yahay. Waxyaalo yaryar way iska jiraan oo dowladuhu dee boqolkiiba boqol dowlad walba waddan bay ka lahayd, dalkan uu iska furnaa, dalkan cid xisaabiso maya tiraahdo ma jiri jirin, dowlad tiraahdo maya, waxaad ku xadgudbaysaan waxaas iyo waxaas. Hadda laakiin dowlad waxaa joogta dhahaysa adeer naga joog xuduuddaada ku ekow, meeshaada ku ekow naga joog. Marka taas way ka imaanaysaa nin iska bartay inuu iska tafaqsado gacmaha meelaha ka gashado, markii la yiraahdo naga joog xoogaa inuu leeyahay maxayd waxaan isbedelay way iska dhici kartaa. Laakiin hadda dowladaha runtii culays weyn aan ka wajahayno Kenyana ma jirto, culays Ethiopia dhankeeda aan ka wajahaynana ma jirto. Laakiin waxaan u taaganna maslaxadda Soomaaliya, ciddii iyo madax banaanida Soomaaliya soo faragashad inaan gacanta ku dhufano waa u taagannahay. Taas ma aragtay mujaamalo ka geli mayno, diblomaasiyad ka geli mayno, waxaa weeye xadgudub cidna ka aqbali mayno. Dalka Soomaaliya dal xor weeye, waana soo ahaa runtii, waana kunoo soo caana maalna dalka Soomaaliyana way taasi aaminsan yihiin. Arrinta gudaha ayaan iska sii jiitamaysaa, waana iska soo jiitamaysay iyada naftirkeedu fowdadii dad badan oo kusoo barbaaray, maamulo fowdadii ku dhismay, dad aan yacli dhihi jirin, waxyaalo badan way iska jireen. Laakiin hadda dowladda waxay u taagan tahay slogankeedana ahaa Soomaaliya heshiisa, dunidina heshiis la ah, ciddii diida marka ayagu inay heshiisna la noqoto, dee annaguna ka daba orod ma jiro. Soomaali heshiisa qofkii diidana iyadana dee Soomaali weligeed waa heshiin doontaa, waa daba soconaynaa. Waana runtii waad ogeyd Sacidani markii koowaad oo dee dowladda uu ka tegey, Cali Masaarkiisa markii dib loo doortay in madaxweynihii inta safray uu tegey, niyad wanaag bay ka ahayd in gogol la fidiyey oo la yidhaah la isku yimaado, niyad wanaag bay tahay in ololaha hadda socda oo daacishta iyo dagaalka in dowladda Soomaaliya ay fidinayso gacan, ay fidinayso mar walbaba dhaawacyadan soo qaadno, rasaas ha lagu siiyo, xagga ha lagu siiyo, laakiin isagu diidan yahay. Waan arkay wasiiro maamulka ka tirsan oo hadba inta media soo istaaga markay daacish meel yar ka qabsadaanba dowladda Soomaaliya dhaleeceynaya sidii dowladda Soomaaliya daacish. Waan arkay waxaasi ma jiraan dadkana in la marin habaabim ah. Dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in dagaalkaas ay kala qayb gasho, laakiin albaab ay kasoo gasho way la'da. Ciddii haya haysa ama oday ha noqdo ama siyaasiyiin ha noqdo ama shacabka Puntland ha noqdo ama dadka Soomaaliyeed guud ahaantoodba culimmadu waxa ahaadaan, waan arkaa xitaa culimmo noocaas oo kale ku jirta, dowladda Soomaaliya diyaar waxay u tahay inay ka qayb gasho. Laakiin space xoog kuma soo geli kartee, waa in maamulka meeshii jiraahay uu raalli ka yahay.
Ma ka shaqaysan inaad booska heshaan?
Waa laga shaqeeyey, madaxweynuhuna waa ka shaqeeyey, si la yaqaano uga shaqeeyey, cadeyman waa ahayn.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi. Wuxuu u warramayey Falastiin Axmed Iimaan wareysigaasi oo dheer oo maqal iyo muuqaala. Dhegeystayaal, waxaad kala socon kartaan idaacaddeenna iyo barnaamijka qubanaha ee v o a. Qoysas iyo caruur ka soo jeeda dalalka Uzbekistan, Shiinaha, Afghanistan, Ruushka iyo dalal kale oo laga tarxiilay Mareykanka ayaa waxaa laga dejiyey dalka Kosturika Khamiistii shalay. Dowladda Kosturika ayaa ogolaatay in ay xero ku hayso dadkaasi iyada oo taageeraysa maamulka Trump. Dadka ayaa waxaa lagu hayn doonaa Kosturika ilaa iyo inta la diyaarinayo dib u celintooda, iyadoo lagu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen ayna ka soo jeedeen. Warbixin ay diyaarisay a p waa kan Xuseen Barre.
Diyaarad ka degtay dalka Kosturika ayaa siday 153 qof, kuwaas oo kala badh ay ahaayeen caruur. Kosturika ayaa ah dal kale oo ku biiray liiska waddamada Latin America ee noqday meel lagu sii hakiyo muhaajiriinta laga tarxiilo Mareykanka, iyada oo maamulka madaxweyne Trump uu dadaal ugu jiro xoojinta musaafiriinta muhaajiriinta sharci darrada ah. Kosturika ayaa waxaa ka horreeyey dalka Panama oo xabsiga ku haya dad la musaafurinayo oo u badan dad asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Asia, ilaa iyo inta dib u celintooda loo diyaarinayo ama ay magangelyo ka raadsanayaan meelo kale. isla khamiistii shiray dawladda dalka Honduras waxa ay fududeysay gudbinta dad la musaafirinayo oo loo waday dalkooda Venezuela. Dadka ayaa laga keenay Guantanamo Bay. Muhaajiriinta Costa Rica lageeyay ayaa loo kaxayn doonaa xarun xira ah oo ku taala meel baadiye ah oo u dhow xadka Panama, halkaas oo lagu hayn doono ilaa 6 toddobaad ka hor inta aan dib loogu celin wadamadoodii, sida uu sheegay Cumar Badilla, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dalka Costa Rica. Heshiiskan ayaa waxa uu qayb ka yahay is-afgarad ay dowladda Trump la gashay Costa Rica markii uu dhowaan booqday xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio. Heshiiskan waxa uu imanayaa iyada oo Trump uu cadaadis saaray wadamadaasi gobolka si ay uga caawiyaan musaafiriinta muhaajiriinta, mararka qaarna waxa ay la kulmaan wadamadaasi hanjabaado cashuuro ah ama cunaqabateyno adag. Madaxweynaha Costa Rica Rodrigo Chavez ayaa Arbacadii u sheegay wariyaasha in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu caawiyo Mareykanka. Heshiisyo la mid ah ayaa sidoo kale lala galay wadamo kale oo ka tirsan Latin America, balse fikradda ah in muhaajiriinta la marsiiyo dal saddexaad inta laga musaafurinayo ayaa si weyn waxay u dhalisay dhaleecayn culus oo ka timid hay-adaha xuquuqda aadamaha. Waxayna walaac ka muujiyeen hay-aduhu xaaladaha dadka lagu hayo Costa Rica iyo su'aalaha la xiriira ilaalada caalamiga ah ee magangelya doonka, iyada oo la isweydiinayo in dalka dadka la musaafurinayo la marsiiyey hubin sax ah ka hor inta aan la celin ama aan loo dilin dal kale. Panama waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee toddobaadkan aqbala 299 qof oo laga soo musaafuriyey dalal kale, iyada oo xukuumaddu ay ku haysay qolal huteela ah oo ay ilaalinayeen booliska. Qiyaastii 3 meelood oo meel dadkii diiday inay iskooda loo celiyo ayaa Arbacadii loo wareejiyey xero fog oo ku taala gobolka Darien oo xad la leh Colombia, inta kalena waxa ay sugayaan duulimaadyada dib loogu celinayo wadamadoodii. Dalka Honduras ayaa isaguna Khamiistii sheegay inuu qaabilay muhaajiriin u dhashay Venezuela oo laga keenay Guantanamo Bay. Dowladda Honduras ayaa sheegtay in dadka ay u qaabishay si bini'aadanimo ah, maadaama aanu jirin duulimaad toos ah oo isku xidha Mareykanka iyo Venezuela. 170 qof oo u dhashay Venezuela ayaa Khamiistii shalay ka degay saldhig military oo si wada jir ay u maamulaan ciidamada Mareykanka iyo Honduras oo ku yaala bartamaha dalkaasi. Wax yar kadibna waxaa si degdeg ah loogu wareejiyey diyaarado u socday Venezuela. Mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Honduras ayaa sheegay in tani aanay ahayn nidaam joogto ah, balse Honduras ay diyaar u tahay inay sii wado fududeynta wareejinta u dhaxaysa labada dal ee iska soo horjeeda Venezuela iyo Mareykanka. Inta la sugayo, muhaajiriinta waxaa lagu hayn doonaa xarunta xuduudda ku taala, halkaasi oo ay la joogi doonaan saraakiil ka socda Qaramada Midoobay, Ururka Bisha Cas iyo hay-ado kale oo gargaarka diiradda saaraya si loo hubiyo in xuquuqdooda la ilaaliyo.
Warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Jimcada maanta ah wuxuu amar ku bixiyey howlgal xoogan oo laga fulinayo xarumaha argagixisada ay ku leeyihiin daanta galbeed ee la hayso, sida uu sheegay xafiiskiisa kadib markii 3 bas ay ku qarxeen bartamaha Israa'iil. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee AF P waxaa noo soo koobaya Cabduqaadir Maxamed Mursal.
3 bam ayaa xalay lagu qarxiyey basaska magaalada Badyaam, laba qarax oo kalena waxaa lagu guuleystay in la furfuro ka hor inta aysan qarxin sida ay booliska sheegeen. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa ku eedeeyey in qaraxyada ay ka dambeeyeen kooxaha argagixisada ee Falastiin, siduu sheegay. Xafiiska ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X Jimcada maanta ku sheegay inuu soo gabagabeeyey qiimeyn dhanka amniga ah oo ay wada sameeyeen isaga iyo saraakiisha ugu sarreysa difaaca ee maamulkiisa. Wuxuu amar ku bixiyey howlgallo cusub oo ka dhan ah argagixisada iyo sidoo kale in la adkeeyo ammaanka magaalooyinka Israa'iil. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu amar ku siiyey militariga inay qaadaan howlgal xoogan oo ka dhan ah xarumaha argagixisada ee aagaga Judey iyo Samaria, ayaa lagu yiri bayaanka, oo intaasi ku daray in Netanyahu uu sidoo kale ku amray booliska Israa'iil iyo hay-adaha amniga ee gudaha inay kordhiyaan kahortagga weerarada dheeraadka ah ee magaalooyinka Israa'iil. Booliska ayaa sheegay in tiro badan oo ciidan ah la geeyey aagaga ay weerarada ka dhaceen si ay u baadi goobaan tuhmanayaasha. Zavika Brad oo ah duqa magaalada Badyaam ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo qaraxyada ay geysteen. Wuxuuna ku sii daray in cutubyada ka hortagga bambooyinka ee booliska ay baarayaan waxyaabo kale oo kuwa qarxa ah oo laga shakisan yahay. shacabka ayuu ugu baaqay inay ka fogaadaan aagaga oo ay ka feejignaadaan wax walba oo ay ka shakiyaan. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ayaa arkay ciidamada ammaanka iyo kuwa ka hortaga bambooyinka oo baarayay haraagii basaskii ku burburay qaraxyada. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in darawallada kaxeeya basaska ee dalka oo dhan loogu baaqay inay joojiyaan basaskooda oo ay hubiyaan si ay u ogaadaan haddii ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa. Militariga waxay weeraro maalinla ah ka wadaan magaalooyinka iyo xeryaha Daanta Galbeed muddo dhowr toddobaad ah, kuwaasoo ay ku beegsadaan xoogaga Falastiiniyiinta. Dad badan oo rayid ah oo Falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale lagu dilay weeraradan, halka ciidamada ammaanka ee Israa'iil ay burburiyeen guryo iyo kaabayaal dhaqaale. Dhinaca kale, wasiirka difaaca ee xukuumadda Netanyahu, Israa'iil Katz, ayaa sheegay inuu amar ku bixiyey in militariga ay xoojiyaan howlgallada looga hortagay weerarada kooxaha argagixisada ee ka socda xeryaha qaxootiga ee Daanta Galbeed, gaar ahaan kaamka Tulkaram. Weerarada qaraxyada loo adeegsaday ee lala beegsaday basaska ee ka dhacay magaalooyinka Israa'iil ah iyo howlgallada uu amarka ku bixiyey ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa imaanaya iyadoo lagu guda jiro heshiiskii xabad joojinta iyo maxaabiis ku beddelashada ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Xamaas, kaasoo ay garwadeen ka yihiin dalalka Maraykanka, Masar iyo Qatar. Dagaalka ayaa soo bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023, markaasoo Xamaas ay gudaha Israa'iil weerar ku qaaday ay ku dishay 1,200 oo ruux. Howlgallada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay kaga jawaabtay weerarkaasi ayaana waxaa lagu dilay in ka badan 48,000 oo Falastiiniyiin ah, oo u badan caruur iyo haween, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo aan sheegin tirada ciidankooda kaga dhimatay. Militariga Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay in dhimashada ay ku jiraan 17,000 oo xoogaga Xamaas ah. Weeraradan ayaa burburiyey dhul ballaaran oo Gaza ka tirsan, wuxuuna barakiciyey inta badan dadka ku noolaa Gaza oo tiradooda lagu qiyaasay 2.3 milyan oo ruux.
Warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaadda Toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqadaadda Toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka Faaqdaadda Toddobaadka waxaan ku eegi doonaa waa sidee doorka ay dowladda federaalka ah ku leedahay dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. Muddo bil iyo 20 cisho ah ayaa waxaa si goos-goos ah buuraha Calmiskaad uga socday dagaal u dhexeeya Puntland iyo Daacish, hase yeeshee waxa ay Puntland sheegtay in dagaalkaas aysan wax taageero ah ka helin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, inkastoo ay sheegeen inay guulo ka gaareen dagaalkaas oo ay ku qabsadeen saldhigyo muhiim ah oo Daacish ay ku lahayd gobolka Bari, isla markaasna ay ku dileen dagaalkan xubno badan oo ka tirsan Daacish. Barnaamijka Faaqdaadda ayaan ku lafaguri doonaa qodobadan iyo kuwa kale, waxaana marti noogu ah Abdirahmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya; Cabdi Fataax Maxamed Nuur, wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland; sidoo kale aqoonyahanno isugu jira cilmi baarayaal iyo sharciyaqaano ayaa fikirkooda ku aadan ka dhiiban doona saameynta uu ku yeeshay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland. Dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad. Dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana su'aasha ugu horeysa hor dhigaya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa inoo sharaxaya doorka ay dowladda federaalka ah ka qaadatay dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish.
بسم الله وما سنت فاضم ماركو هوري وحان اوهم بليينيا عيدنكا جيسياشا سوماليات داويش دا بنتلان يشعب كرير بنتلان يمام الكودة انتبا دقال كاس خوارجت داعش يكون جيران ودبعا قيبكا دقال كددك سوماليات اي دالك اوردن وقو جيران وخوارجتا يكون دقال لميان قولة هاي قارين وكوبو قادين انا انت اسكسكو dabcan faadumo Puntland horta dawladda goboleedka Puntland waxay ka mid tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya dagaalka ciidanka Puntland ay ku jiraan waa ciidan ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed oo dhan ciidanka daraawishta Puntland waxay ka mid yihiin ciidanka qaranka qaybooda kala duwan ee dalka meelo kala duwan dagaalka uga jira ka dhanka dawladda federaalka waxa rabaa inaan ku xaqiijiyo wax dadaala oo ay awoodo oo ay siin karto dadka Soomaaliyeed meel kasta ay kula dagaalamayaan khawaarijta waasiinaysa waana waajibka koowaad ee dawladda Soomaaliya dadaalada socda hadda aanan rabin inaan si maaragtay detail u galo dabcan muxuu ahaa dawladda federaalka culimada odayaasha dhaqanka dadka siyaasiyinta deegaanada dawladdu si ballaaran bay ula shaqeynaysa dadaalada socda jira waxyaabo hadda muxuu ahaa taageero ah inta aan ku sheegay in ka badan oo aanan dooneyn inaan hoos u galo dawladdu bixisay ayaa jira marraba haddeen aan ku jiraahdo hub hebel iyo lacag hebel iyo muxuu ahaa waxa la bixiyay sababtan u dhahayna waxay tahay waa mas'uuliyadeena waa waajibkeena dawladda hanna saaran marka waxan ku xaqiijinayaa waxay tahay dawladdu dagaalkaas waa barbar taagan tahay dowlad goboleedka Puntland iyo shacabka reer Puntland iyo ciidamada intaba waa ku bogaadinayna wax alla waxa xuquuqa oo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee khawaarijta kula dagaalamaya min laga bilaabo xadka Kenya ilaa lagu geeyo buuraha hadda dagaalku ka socda caalmiskaad ilaa iyo bay iyo bakool inta kaalma ah oo dadka Soomaaliyeed helaan ayayna dadkaasi muxuu ah xaq u leeyihiin dawladda Soomaaliyeedna diyaar ula tahay hadba intii duruufta ay saamaxdo
wasiir waxay dadku aad u hadal hayaan ama la sheegaaba in dhaawacyadii Puntland loo qaadayo dowladaha dariska ah sida Ethiopia kaalintaasi ma tahay mid ay ka gaabisay dowladda federaalka
faaduma dadka wax ku noqdo dagaalada khawaarijta ee geesiyaasha ay la dagaalamaya meelaha kala duwan ee dalka ku dhaawacma laba haba loo daaweeyaa ila ama saddex haba aan iraahdo dadka dhaawacyada koowaad ee fudfudud qaba ee goobaha ugu dhow ee adeega caafimaad ay ka heli karaan ayaa lagu daaweeyaa oo aan ka fogeyn meelaha ay dagaalada iyo jihaadka uga jiraan qaybaha kale ee laga yaabo in xaaladoodu halkaas ay ka culus tahayna waxaa loo qaadaa magaalooyinka waaweyn oo magaalada Muqdisho ay ugu horeyso oo lagu la tacaalo muxuu ahaa duruufahooda kuwii intaas ka bata ee caasimadda wax looga qaban waayena dalal kala duwan oo dibadda ah ayaa loo diraa taasoo ku salaysan isla sidii aan kuu sheegay muxuu ahaa kaalmada caalamiga ah ee dunidu ay nagu taageerto dagaalkan aan ku jirno marka si lamida sida ciidamada kale meelaha kala duwan iyo shacabka Soomaaliyeed ee meelaha kala duwan dagaalka kula jira khawaarijta sidaas unbay ciidankaasi lamid yihiin inta ay adeeg helaan unbayna helaan ayna heleen hadda kadibna heli doonaan haddii ilaahay yahay
laakiin wasiir Puntland wixii dhaawacyadii gudaha Puntland bay yaaleen intooda badan qaybtoodu cusnayna Ethiopia loo qaaday ma dowladda Soomaaliya kuwa ay qaabishay oo la keenay baa jira Muqdisho
dhaawacyo badan baa jira faadumo oo muxuu ahaa meelo kala duwan lagu daaweeyay oo dowladda federaalka ay ka warhayso oo adeegyada u baahnaayeen loo fududeeyay dee sida aan kuu sheegana hadda faadumay dagaalka hadda ka socda caalmiskaad markuu socdo sidoo kale mid lamid ahaa ka socda Hirshabeelle laakiin Hirshabeelle ka socda inta ay helaan unbay helaan ciidanka Puntland waa muwaadiniin siman oo xuquuq siman leh marka intaas waajib ay ku leeyihiin wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay'adaha dawladda ee ka shaqeeya arrimahan ayaa ka shaqeeya adeegyada muwaadiniintaas helaan ayayna helaan qaar Muqdisho la keenay baa jira qaar dibadda loo qaaday baa jira qaar deegaanada Puntland lagu daaweeyey oo maaragtay magaalooyinka waaweyn ee Boosaaso ay ka mid tahay lagu daaweeyey baa jira intaba waa ka warqabnaa waana mas'uuliyadeena inaan ka warqabno
Cabdifataax Maxamed Nuur wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland ayaa sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aysan wax gacan ah Puntland ka siin dagaalka ay kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Caalmiskaad
Faadumo waa ku salaamayaa adiga iyo asxaabteen sidaysa ee nagala socota barnaamijka faadalaada ee v o a horta ugu horeynba ma doonayo in anigu aan la goosgoosto oo aan ku mashquulo ka jawaabista hadalada iska dhalanteedka ah dowladda federaalka xubno ka tirsan idaacadda la taagan yihiin maalin habeen laakiin waxaan doonayaa inaan hal xabo hoosta ka xariiqo
dagaalka aan kula jirno argagixisada caalamiga ah ee aan kula dagaalamayno buuraha Alpskaad, wax Ilaahay abuurtay oo dowladda federaalka ah ay nagu darsatay horta ma jirto. Weligeenna nagama dhaxaynin dowladda federaalka iskaashi dhinaca amniga ah amba ka wada shaqeyn arrimaha amniga quseeya. Markani maaha markii ugu horeysay ee dowladda Puntland la dagaalanto argagixiso oo ay ka saarto dhul ay leedahay Daacish iyo Shabaabba, waad ogeyd degmada Qandala markay qabsatay Daacish iyo markii Shabaab soo gashay dekedda garacad kasoo degeen iyo kuwii joogay buuraha Amismarow, intaba dowladda Puntland kali ayay ku ahayd wayna iska dhicinaysay shaqadii la rabayna waa ka qabsanaysay. Haddana qoshaha hadda kula jirno safaynta argagixisada Daacish waa uun tabti, waxba iskama bedelin. Sheegashada dowladda federaalka waxay uga ka dhigan tahay dhaqanka ay beenta iyo runtu isku midka u noqotay. Waa ka xumahay in ay maanta la soo shirtagaan dagaalka halqeybkan ku jirnaa. Waxaana rabaa arrinta ugu muhiimsan ay tahay ummadda Soomaaliyeed oo ina dhegaysanaysa way ogyihiin in dowladda federaalka ay ku mas-uulsan tahay xaraashada dhulka iyo barakicinta dadka shacabka iyo dagaalka ay kula jirto walaalaha Jubbaland aysan dagaal argagixiso waqtiba u hanin, mashquulkaasna uu ka mashquuliyey arrimihii caamka ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ka filaysay inay qaybteeda ka qaadato dowladda federaalka.
Tani intii uu socday howlgalkani, wasiir ma waxaad leedahay dowladda federaalka ah wax gargaar ah hadday tahay ciidan iyo hadday tahay saanad iyo hadday tahay daawo wax idinka soo gaara ma jiraan miya muddada hadda bil iyo barka ah ee howlgalku socday?
Faadumo, waxaanu ku jirnay anagu in muddo aab ah dagaal runtii qaraar oo duruufo runtii aad adag ay ciidamadeennu guulos daba joog uga soo goynayeen argagixisada Daacish. Dowladda federaalka waxay tartoos ka dhaafay, waxay quuri weyday inay qoryayso dowladda Puntland markii horeba, waxa ay quuri weyday inay u tacsiyeyso wiilashii geesiyaasha ah, naftooda horeyaasha ah ee u dhintay inay dalka ka difaacaan ajnabiga usoo duulay. Wixii hadda aad maqlayseenna waa un mar ay kusoo baraarugeen tuuti Donald Trump, madaxweyne Trump uu uga hadlay dagaalka argagixisada. Tiiba waxay arkeen markaa in caalamkii iyo ummadii Soomaaliyeedba garab gelayso dowladda Puntland, iyagu waxay isdhahaan uma taqaanaa dabeeshaasha duufaantaasa ka harina maaha wax ka niyad ahba xataa qabaa. Laakiin muhiimaddu waxay tahay in annagu aan samaynayno sidii dadku naga filayeen, in madaxweynuhu fulinayo qorshihii uu maalintii xilka loo dhaariyeyba uu ku mashquulay inuu qorshe iyo nidaam iyo hanaan lagu xoreynayo dhulka argagixisadu gacanta ku hayso, in maanta fulintiisii bartanka uga jirno meel gabagaba a marayo, guulo fiican isdaba jooga laga gaaray, Puntlandna ay Soomaalida iyo dalkaba u muujisay in keligeed iyadoon cid waxba ku darsan ay maanta guulo aan la filayn kasoo hoynayso geyiga Soomaaliyana usoo hoynayso. Guusha Soomaaliya, guusha Puntland ay gaartana ay tahay guul ay runtii Soomaalida wada gaartay. Marka muhiimaddu waxay tahay dagaalkan waxaa nagu taageeray shacabka reer Puntland oo runtii si aan kala har lahayn u garab istaagay dowladooda iyo ciidankooda. Waxaa qalbiga nagala jiray dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan si kaliya laaba iyagana u bogaadiyo walaalaha galmudug dowladda shacabba garab istaagay noo muujiyeen oo aad la socoto gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo gudoomiye kuxigeen gobolka Mudug ee Galmudug ay halkan u yimaadeen boosaaso, iyagoo wada taageero iyo dhiirigelin garab istaagay u muujinayaan dowladda iyo ciidanka iyo shacabka reer Puntland. Kulli waxaasoo idin waan ka warhaynaa, waan qalbigaana ka ognahay. Laakiin dee dowladda federaalka hadda iswadiidmeynay la tahay in ay waa hore ku guuldareysatay mas-uuliyaddii saarneyd, oo xataa tii argagixisada dagaalka iska dhaafay dalkii maanta uu ku jiro xaalad hubitaan la-aan ah oo aad moodo hadda in dalku marayo marxaladii siyaasadeed iyo tii amni tii ugu liidatay. Waxaa rajeynayaa markaa in madaxda qaranku hadda usoo jeesan doonaan in ay waxyaabaha hortelinta qaranka u leh
ee aan qofaysnayn ee aan danaha gaarka ku xirnayn ay ka shaqayn doonto.
Dowladaha Mareykanka iyo Imaaraadka ayaa la sheegay inay duqeymo la beegsadeen xubno ka mid ah Daacish oo ku sugnaa buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaan wax ka weydiiyey duqeymahan.
Dagaalkan sida aan kuu sheegay Faadumo waa dagaal argagixiso caalami ah lagula jiro oo dembiilayaal adduunyada meelo kala duwan ku yimid ee ka yimid danaha dadka Soomaaliyeed iyo dunida inteeda kaleeta intaba weerar ku ah. Dowladda Soomaaliyeed sidaas daraaddeed iyadoo arrintaas ka jawaabaysa waxay dhistay isbahaysi ballaaran oo muxuu ahaa dowlado badan ay dowladda Soomaaliyeed ka taageerayaan oo lagula dagaalamayo argagixisadaas muxuu ahaa khawaarijta ah. Taageerada ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed u baahan yihiin oo adduunka ay uga baahan yihiin oo noocyo kala duwanana dowladda Soomaaliyeed ay fududeysay iyadoo heshiisyo kala duwan oo lagula dagaalamayo khawaarijta la gashay dalal iyo ururo kala duwan oo caalami ah. Dagaalkaasi kaasuu ka mid yahay cid kasta oo gacan ka geysatay oo taageertay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka iyo shacabka reer Puntland gaar ahaan halkaas kula dagaalamaya waa ku bogaadinaynaa, waana ku hambalyeynaynaa. Wax alla wixii taageeraa oo la siiyana waa wax ku qotoma heshiiska dowladda Soomaaliyeed ay ku jirto iyo taageerada dalalka saaxiibka ah ay muxuu ahaa siiyaan dowladda Soomaaliya. Marka dabcan duqeymaha iyo howlgallada meeshaas ka dhacay waa la soconaa. Heshiiskii iyo muxuu ahaa ogolaanshaha dowladda Soomaaliyeed bay ku dhaceen, waana mahadsan yihiin saaxiibada caalamiga ah oo muxuu ahaa ka geystay gacanta. Ma jiro hadda dal aan rabo inaan si gaara u tilmaamo, laakiin cid kasta oo gacan ka geysata waa mahadsan yihiin. Waa u mahad celinaynaa inta muuqata oo ah duqeymaha la geystay iyo taageerada kale ama qalab ama farsamo ama xogeed ee muxuu ahaa lagu saaciday muxuu ahaa ciidanka isgeesiyaasha ee halkaa ka dagaalamaya oo guulaha waaweyn gaaray. Dhammaantood waa kuwa aan ka warqabno, waana kuwa aan bogaadinayn.
Puntland waxay sheegtay inay xiriirka u jirtay dowladda federaalka ah Soomaaliya khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay kadib. Marka suurtagal ma tahay inay si madax bannaan u hesho gargaarkeeda iyadoo aan dowladda federaalka soo marin?
Faadumo, hadda waxaan ka hadlaynaa waa dagaalka khawaarijta. Sida aan kuu sheegay, waana inaan la siyaasadayn oo siyaasadda iyo waxyaabaha laga yaabo in lagu kala aragti duwan yahay laga duwo. Marka koowaad, dhiigga dadka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah, wiilka Calmiskaad ka dagaalamaya, wuxuu u dagaalamayaa oo uu badbaadinayaa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah, sababtoo cadowga uu hortaagan yahay haddii uu Calmiskaad soo dhaafo meel uu ku istaaga yahay ma jirto ilaa uu qof kasta oo Soomaaliya meeshiisa ku dhibaateeyo. Marka horta dhiigga wiilkaas Soomaaliyeed nolosha iyo xaaladda adag iyo qoraxda iyo dhagaxa korkiisa ku dagaalamaya wax aan duco iyo bogaadinahayn uu mudan yahay ma jirto. Ma rabno in la siyaasadeeyo cid kasta oo aragtidaas qabtana. Waxaan ugu baaqaynaa inay ka dheeraato inay arrintaas siyaasadeyso, waa marka koowaad. Marka labaad, Faadumo, muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaa u dhaaratay madaxda qaranka, madaxweyne Xasan Sheekh waa loo dhaariyey, ra-iisul wasaare Xamse loo dhaariyey, xukuumadda federaalka u xukuumada, baarlamaanka federaalka u baarlamaan ah, iyagay mas-uuliyadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad ka saaran tahay. Taasaan gudanaynaa si kasta oo dadkeenna aan waajibkaasna saaran ugu gudi karno oo aan ugu adeegi karnaan ugu adeegaynaa. Albaabo ayuu leeyahay dalkan laga soo galo ah dowladda dhexe ee Soomaaliyeed. Si kasta oo suurtagal ah ayay dowladda dhexe ee Soomaaliyeed ugu fududeynaysaa dadkaas ay u heli karaan adeeg. Marka cid muxuu ahaa adeeg heshay oo aanay dowladda Soomaaliyeed la soconin ma jiro dibadda ka yimid. Adeeg kasta oo dadka Soomaaliyeed ay heleen waa mid ay dowladda Soomaaliyeed raalli ka tahay, waa mid ku yimid ogolaanshaha dowladda, waa mid aan ku qanacsannahay inay dadkeennu helaan oo aan fududeynay, haddana aan fududeyn doono. Marka de intaasan rabaa inaan kuu sheego,
wasiir yaa iskale difaaca dalka, miyaysan muuqan in doorkii xooganaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay meesha ka maqan tahay?
Waa maasanta Faadumo. Horta waxaan rabaa inaan kuu sheego kor maxaala dad waaweyn markii la yahay dee korka dadku waa wada indho, waa og yihiin dadka Soomaaliyeed duruufaha siyaasadeed ee Puntland ka jira, oo wax badan oo dowladdu aa qaban lahayd aan saamaxaynin oo aan ogolaanaynin. Masar rabo hadda inaan la xiriiriyo ama aan halkan muxuu ah arrinta uga sii daro ama aan siyaasadeyno ama wax aan dadka dhagahooda iyo qalbigooda u wanaagsanayn jihaadka ku jira aan halkan uga sheegno. Waxa suurtagal ah ayaan qabanaynaa, waana qabannay. Haddii ahaan lahayd gargaar daawo iyo haddii ahaan lahayd mid dhaqaale iyo haddii ahaan lahayd mid farsamo iyo haddii ahaan lahayd ciidan goobta ka dagaalama, intaba dowladda federaalka ahi diyaar bay la tahay dalkoo dhan uga samaysay puntland dagaalka ka socdana intoo kaleetay inna u samaysay inna diyaar u la tahay hadbana wixii suurtagal ah ayaan samaynaynaa ma rabno eed iyo waxaan macnaha hadda u samaynaynin dadkaas jihada ee dagaalka ku jira halkan inaan mariyo waa marka koowaad marka labaad faaduma waxaan rabnaa perceptionka qaldan ama aragtida qaldan ee dadka soomaaliyeed qaar badan oo kamid a laga dhaadhicay waxay tahay askariga soomaaliyeed ee calanka jamhuuriyadda uu garabka ugu xiran yahay ee buuraha calamiskaad ka dagaalamaya waa askari qaran qoriga uu sito waxa uu ku sitaa ogolaanshaha qaranka soomaaliya tuutaha uu gashan yahayna wuxuu ku gashan yahay magaca iyo ogolaanshaha qaranka soomaaliya deegaanka iyo muxuu ahaa mas-uuliyadda uu ku shaqaynayna waa magaca dowladda soomaaliyeed oo dowladda puntland ay tahay xubinta halkaas ku matalaysa marka ciidanka askarigaasi waa askari soomaaliyeed waana garab taagannahay waana aqoonsannahay waana dhiirigelinaynaa dowlad meel iska taagan oo keligeed dowladda federaalka ayaadba leedahay federaalka macnaheedu waa intaas marka wixii hadda duruufuhu diideenna isku eed eedeyntooda halkaan uma fadhino iyo inaan muxuu ahaa dhibco siyaasadeed ka raadine waxa danta u ah wiilka soomaaliyeeda buurahaas ka dagaalamaya ee maanta aan u qaban karnaan u qabanaynaa berri intii kaleeto suurtagal noqotana waa u qabanaynaa haddii ilaahay yiraahdo dabcan waaban joognaa ilaa dagaalka bilowgiisii baan ay shaqadu socotay haddana waa sii soconaysaa insha allah
wasiir dowlaha madaxtooyada puntland cabdifataax ayaa sheegay in puntland ay taageero madax bannaan ka heshay dowladaha imaaraadka etoobiya kenya halka maraykankana uu sheegay inay ka caawiyeen duqeymo dhinaca cirka ah oo uu sheegay in lala beegsaday shakhsiyaad uu ku tilmaamay inay adduunka khatar ku ahaayeen
qorshaha iyo abaabulka dagaalkani muddii socday waxyaabihii la qabanayna waxay ahayd in loo samaysto saaxiibo inaga garab istaaga waxyaabahan tamar ahaan u baahannahay amba qalab ha noqoto amba tababar ha noqoto ambaba talo ha noqoto ambaba duqeynta cirka ha noqoto waxaan hore u sheegnay in aanu dagaalkan bilowgiisii iyo qorshihiisii dhinaca tababarada iyo talooyinka xagga intelligenciga amba sirdoonka iyo waxyaabo kaloo muhiim u ah ciidamadeenna dagaalka markaa uusu qorsheynayay inaynu ka hadlay wadamada aynu saaxiibada nahay ee etoobiya iyo kenya sidoo kale inaan taageero mugle aan ka hadlay dalka imaaraadka wadanka maraykankuna uu taageero lagu siinayo duqeymaha cirka ah oo uu ku beegsanayo shakhsiyaad runtii halis ku ah puntland soomaaliya iyo adduunkaba
marka dhammaan dalalkaas taageeradayna siiyey si madax bannaan baad ula xiriirteen
dowladda puntland weligeedba saaxiibadeeda beesha caalamka si toosa oo idigu dhexayn bay ula xiriiraysay ula macaamilaysay adduunka oo idinla dee way ogyihiin dowladda puntland inay tahay dowlad qaangaartay danaheeda iyo danaha caalamka ka leeyahayna in si joogto ah aan uga wada macaamilno ugana wada hadalno anagiyo saaxiibada beesha caalamka
khilaafaadkii hore idinka dhexeeyay inta meel layska dhigo diyaar ma u tahay puntland inay soo dhaweyso gargaarka dowladda federaalka ay sheegtay inay soo wado
horta hal xabbaan rabnaa inaan xaqiijino horena u sheegnay ummaduna noo aragtaa oo aanu kuma mashquulsanin arrimo siyaasadeed iyo waxyaabo iska basiida muhiimadda koowaad iyo talabaad iyo tasaddexaad annaga hadda waxay noo tahay xoreynta dalka oo meel wanaagsan maraysa iyo sidii loo xasilin lahaa mataqaanaa meelihii ciidamadeenu gacanta ku dhigeen iyo sidii taakuulo iyo taageero loo gaarsiin lahaa shacabka goobahaas argagixisada lagu xoreeyey ku dhibaatoobay ama argagixisada dhibaatada ku haysay iyo sidii fakarkan mayalka adag ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku ah loola diri lahaa mudaalkan soo aftarno siyaasaddu waxay maalada haddana uma fadhido kumana mashquulsanin arrimo siyaasadeed waxaan uga digaynaa dhammaan daneeyaha soomaaliya iyo dee dadka xilkii mas-uuliyadda soomaaliya haya inaan hadda waqti badan ugu lumin lana siyaasadeen dagaalka xaqa ah ee aan kula jirno argagixisada
puntland waxa ay leedahay xildhibaano kasoo jeeda deegaanadeeda kuna matala dowladda federaalka ah labada gole marka door intee leeg ayay xildhibaanadaas iyo wasiirada aad ku leedihiin ka qaateen la dagaalanka daacish ee puntland
xildhibaanada iskuma jiraan dad ku mashquulsan inay si uun su abaabulaanna waa jiraan wadda wax kale ku fooganna waa jiraan dadkaana ka markhaati noqon doona aanuma rabo inaan hadda u hadlo xildhibaanada federaalku matala dowlada soomaaliya dowladda puntland laakiin muhiimadu waxay tahay qof kastoo muwaadin ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah, qof kasto muwaadin ah oo muwaadin Puntland ah mas'uuliyad ka saaran inuu garab istaago dawladdiisa iyo ciidankiisa.
Marka ugu dambeyntii, maxaad u aragtaa xalka isoo dhawaanshaha iyo in dawladda iyo idinkuba aad si wada jira uga shaqeysaan duulaankan aad hormudka ka tihiin ee Daacish lagu la dagaalamo?
Dawladda Puntland waxay ku mashquulsan tahay dhammaystirka howlgalka ciidanka ee lagu xoreynayo wadamada ay gacantooda ku siiartay, goobaha ay gacantooda ku siiartay argagixisada. Albaabka siyaasadduna hadda looma furnaanaga.
Saameynta uu ku yeeshay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland, dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad, ayaa waxaa fikirkooda ka dhiibanaya aqoonyahanno ku sugan Puntland.
Magacaygu waa Qareen Cabdiweli Siid Xaaj Axmed Nuur. Bismillah, assalaamu calaykum. Waa mahadsan tahay Faadumo adiga iyo idaacadda V O eda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee adduunka ka dhageysanaysa. Waa muhiim in marka hore waxyaabaha khilaafka dhalinaya in la fiiriyo. Khilaafkan horta waa khilaaf wax badan soo jiitamay, wuxuuna salka ku haya arrimo sharciga ah oo dastuurka federaalka u taabanayo. Arrimahaas oo ay ka mid yihiin arrimaha dhaqaalaha, dhaqaalahaas oo ama ha noqdo dhaqaalaha dalka gudihiisa ama dhaqaalaha caalamka ugu deeqan magaca Soomaaliyeedna lagu soo qaado. Dowladda Soomaaliyeedna aad moodid ama dowladda federaalkana aad moodid inay arrimaha dhaqaalaha ay ka dhiganayso arrimo torjar ah oo aysan sidii maaragtay dalkan iyo dadkan ay mas-uuliyadeedu ku ahayd aysan u maaraynin. Waxaa ka mid ah arrimaha maaragtay ciidamada oo ciidamada sidii ay u noqon lahaayeen ciidamo dalka oo dhan xuduudihiisa iyo mas-uuliyadiisa iyo maaragtay ummadda Soomaaliyeed ciidamo ay leeyihiin oo wada dhan siisa u noqonaya ciidamo koox u shaqeeya aysan u noqon. Waxaa ka mid ah arrimaha garsoorka oo sidii looga dhigi lahaa garsoor maaragtay hufan oo xukunkiisu meel loo yacdo ilaa maaragtay meel walba uu ka hirgalo oo xukun maaragtay dhammaystiran oo dastuurka looga heshiiyey uu noqdo. Waxaa ka mid ah arrimaha dabadda oo ah xiriirkii adduunka lala lahaa se loo maaraynayo. Dhammaan waxyaabahaasi waxyaabo sharciga ku qotomo oo sheegaya in laga heshiiyo oo go-aanada laga qaadanaya ay go-aano sharci ku salaysan yihiin weeye. Qodobka 142 ayaa si gaara wuxuu u taabanayaa waxyaabo kale oo waxaas la xiriira iyo arrimahaasba inay tahay in dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah go-aamada masiiriga ama doorashaha noqoto ama arrimaha dastuurka noqoto ama arrimaha dhaqaalaha noqoto arrimaha masiiriga oo dalka taabanaya inay si wada tashi ah ay go-aan uga gaaraan. Taasina waxaad moodaa in dowladda federaalka cadde ayadu shaqadeeda iska wadato ayna u arkaatay inay xoogay ka maarantay dowladda Puntland iyo maamulka Puntland iyo dowlada kale oo xubnaha ka maaratay dowladda. Waxaa marka moodaa arrintaas inay sidaa tahay. Waxaa kale oo aad weydiisay muxuu xuduudaha dalka yaa mas-uulka. Si sharciga ah xuduudaha dalka beer iyo dhul iyo bad waxaa mas-uuliyadeedu saaran tahay dowladda federaalka. Waxaan moodaa in arrintaas ay arrin sharci ahayd inay dowladdu waqti iyo energy iyo dagaal iyo dhaqaale ay geliso. Taasna waxaa ka muuqata meeshaas in aan mas-uuliyadii sharcigu siinayay waxyaabaha khilaafka sii dhalinaya ay ka mid tahay in meesha ay maaragtay mas-uuliyadeeda ka baxday dowladdu iyadaa dalka maaragtay xuduudihiisa iyo erya bad iyo dhul mas-uuliyadeeda loo dhaariyey iyadoo hadda dalkii xuduudihiisii iyo maaragtay madaxbanaanidiisii iyo jiritaankiisii dee ay dhibaatooyin ka socdaan. Arrintaasna waxa weeye waa arrin dee sharcigii waa laga gaabiyey ah. Halku sida saxda ah waa in laysugu yimaado dhanka sharciga la wada fadhiisto, laga wada hadlo arrimaha masiiriga dalku leeyahay. Tusaale ahaan dalkan markii la eego madaxda dalka iyo dalka dadkiisa waxay la mid yihiin hal gaari oo ummadan laba nin ay wada leedahay. Arrigaas haddii nin yiraahdo Kismaayo u raaya, nina yiraahdo Cadaadaan u raaya, ama nina u yiraahdo gaariga waa taagnaanaya, nina yiraahdo waa raraya, dadka saaran baa ku baaba'aya. Marka si adduunkuna u fahmo, annaguna u fahmno waxa ummadaha ka dhexeeya, waa wax laga wada hadlo, laga heshiiyo. Sharciguna ma ogola in maarata ummad dhan oo meel joogta in waxyaabo la xallin karo qolaba ama darafba dhinac wax isaga wato. Marka waa in si sharciya wax walba looga heshiiyo oo waxyaabaha la isku hayo sharci ahaan looga wada fadhiisto. Marna lama banaananayso in qolo gaara ama dowladda federaalka u gaar ay u wadato ay tiraahdo waxaan annaga awooda iida tahay annagaa wadayno. Dowladda xubnahaka oo igu horeyso sida dee sharciga ku qoranba dowladda Puntland oo ahay dowladdii ama maamulka ugu horreeyeen inay wadatashiga iyo kafiirsiga iyo ka shaqeynta arrimaha dastuurka la xiriira ay qeyb ka noqdaan. Marnaba sax maaha marka in xiriirka loo jaro dowladda federaalka haddii aysan jirin arrimo masiiri ah. Marka dowladda federaalka oo ay ka baxday oo ah in wadajirkii iyo wada noolaanshihii iyo wada shaqayntii sharciga ku salaysnayd dee meel la iska dhigo. Laakiin markaas dee waxaa imaanaysa arrimuhu sharcigu soo sheegayo in ay dowlad madax bannaan oo dastuurkeeda ku dhaqanta ay noqonayso Puntland sida qodobka 42 aan sheegayo. Inta laga helayo ama laga heshiinayo arrimaha masiiriga dowladda dastuurka dowladda federaalka marka. Laakiin waxyaabahaas inay marnaba taabtaan lama rabo arrimaha bulshada oo siyaasadda la xiriirta arrimaha dastuurka iyo waxyaabahaas waa inay ka madax banaanaato arrimaha bulshada sida dhaqaalaha iyo xiriirka iyo bulshada waxyaabaha u baahnay. Arrinta am taageerada taageerada Puntland mar walba waa u baahan tahay in la taageero. Madaxweynaheeduna wuu ku baaqay meel walbana way ka sheegeen. Waana mas-uuliyad taageerada maahan, waa mas-uuliyad dowladda xilka saaran dowladda federaalka in ay dalka xuduudihiisa ay waajibaadkii loo dhaariyo weeye inay qaadato. Haddii ay ka gaabisana waa mid shaqadeeda iyo xilkeeda ay ku hayso. Puntland inay maaragtay taageero hesho waa mid ay dee runtii ay xaq u leedahay. Marka marnaba taageeridda labada daraf, darafna darafka kale kama maarmo. Waxaan anagu marka anigu sharci ahaan u arkaa in sharciga laisugu soo laabto, la fiiriyo in ummaddan Soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay in aan kala jiidjiidasho iyo maaragtay muran siyaasadeed aysan xamili karin arrimaha sharciga loo noqdo oo markaana laga gaaro go-aan midaysan. Aad baad umahadsantaa.
Anigoo ah Maxamuud Cabdi Xaaji Jaamac oo ku sugan magaalada Boosaaso. Hadda wallaahi dagaaladan hadda socda waxaan jeclaan lahayn in maaragta loo midoobo, sababtoo arrin waxa waaye taabanaysa qarannimada Soomaaliya. Mar haddii ay tahay in argagixisada loo dirno in arrimihii siyaasadda gudaha iyo in meel laiska dhigo oo arrintan meel loogu soo wada jeedsado, annagu gobol walba iyo maamul federaal kastaba caalamka waa sahayaan. Laakiin haddana markii arrimo qaran noqoto waa loo midaysan yahay oo meel baa loogu soo wada jeedsadaa. Marka waxaan ku boorin lahaa dowladda federaalka in ay arrintan xagga siyaasadda iyo dowladda Puntland xagga siyaasadda oo aan wax weynu hadda muuqda aanan jirin inay meel dhigaan oo arrimahan argagixisada hadday tahay Daacish, hadday tahay Shabaab, si wada jira uga wada shaqaystaan oo arrintaas amniga dadweynaha ay fiiriyaan iyo dalkaba. Sababtoo ah dadkan ajnabiga ah hadda kusoo duulay wadanka yacni mana kala yaqaano. Laakiin waxaan rabaa inaan annagu kulligeenaba shacab dowladdii iyo kulli inaan meel ugu soo wada jeesano, taasaa noo haboonaan lahayd oo anaga shacabka haddaan nahay wax karabti nahay yacni ku qancayna in dowladdii iyo nidaamkii hagaajiyaan.
Bismillah irahmaan irahiim. Magacaygu waa Sayid Cusmaan Saciid, jooga magaalada Boosaaso. Haddaan fikir yar ka dhiibto khilaafka iyo ishaynta u dhexaysa dowladda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya xilliyadka lagu jiro dagaalka ama ka dhanka argagixisada Daacish ee buraa calmiskaad, runtii waxaa ii muuqataa in weli khilaafkii uu jiro, iyadoo waqtiga kan muhiimka ay ahayd in laga gudbo xaalado khilaaf oo keeni kara kala aragti duwanaanshihii hore uga dhexeeyay Puntland iyo Soomaaliya dowladda dhexe, sababtoo ah مرحلة هذا الوجر وحي أمه قطع مرحلة أنو باهنين إن كلا أركي ديوناشو قوني أما سياسة أما خلافية هوري لو إيغو أما لو آن إيغو دقالة هذا السعودة وأي أهيد إن سكرة بصدو يلو ينوبنا هي إن دقالة تنعيين دقالة غير عالمية وسكدة إتكالات أي حتى لغوها كل جران مريسن كي إمارات كي دولة بوان أكي قيب قادنا يان لكن دور كي دولة فدرال كا أمو غضو مد ولي جابسة لبدا دينعبا ما كلا مارمي كران هدي سياسة دو يو أرمو جار أما يعني أن سلوين هاي لإسكو هاي هدا أرمتو ويكوين تهي أرن لو إن لو كلا تغا أي تهي معها وأرن أي تهي إن لغو غير قاتو لإسكو قرب إساغو إسلامار كانا لإسكو قعن في يسيبي لو إرب تري لها أرقي حسان عالمي غاية كسو ديو شدل كينا
انت هاسي أيان كسو قبا قبين يا برنامج كي فاقداد دا تدباتكا oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadeed.
Alkaa digistaal wal magla socotaan waad aadna garabti wararka VO idinkaga imanaysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan. taasi uu qaaday Zakaria Kubci waxa uu dambeeyay idaacadda galabtii wararka VOA oo idinkaga imaanaysay Washington DC inta aan digsi marka la kulmi doono waan ogahay Ibrahim Xasan Danduray oo la sadaayo nabadgelyo.